Du hører på Bibliotekpodden, en podcast fra Biblioteksentralen.
Bibliotekene, når man ser på nasjonal biblioteksstrategi, så skal man ha 100% treffsikkerhet. Vi når i dag 54% for å være nøyaktig. Ja. Så jeg tror det de 46% vi skal prøve å nå mer. 46% er det som vi mangler nå i bibliotekene. Og jeg tenker, hvis vi skal nå disse nye brukerne, disse 46%, ja, da må vi få inn den kompetansen. Det er ikke sikkert det er bibliotekarer. Og jeg tenker, vi tenker jo allerede sånn. Men kan vi tenke enda mer sånn? For hvem er det egentlig, hvis man ser på de profilene, hvem er det som egentlig ikke er i bibliotekene våre? Og kan vi ansette dem? Og i tillegg, kan vi ansette folk i prosjektstillinger, i faste stillinger?
Her hører du Nestoren Hassani, som er biblioteksjef i Ålesund. Hun var tidligere fagleder for frivillighet på Furuset bibliotek i Oslo. Der satt hun i gang tiltak som krevde noe annet enn den formelle kompetansen som man ellers finner i et bibliotek. For å få gjort dette, måtte Nestoren tenke nytt og kreativt. Men står byråkrati i veien for demokrati når vi snakker om bibliotek? Hva har måten vi ansatte på å si for hva biblioteket får til? Det skal Nestoren snakke mer om senere, men først skal vi høre Anas Yarari. Som ungdom ble han ansatt av Nestoren og var med på å realisere prosjekt som ga fulle hus på biblioteket. Her forteller han om sine erfaringer fra dette arbeidet.
Jo, det var slik at jeg meldte meg inn som frivillig for tidligere prosjektledere som var på biblioteket. Og så jobbet jeg litt frivillig, både i kaféen og på aktivitetene som var, og arrangementer som ble lagd og litt forskjellig. Og utifra det så fikk jeg både erfaring og flere kontakter da, på huset og generelt besøkende. Så ble det bygd et lite forhold til alle jeg hadde kontakt med, og så fikk jeg tilbud om å jobbe da, på selve biblioteket. Det var Fubiak Furuset bibliotek og aktivitetshus. Og der fikk jeg en stilling som aktivitetsleder. Jobbet litt som det, og kafémedarbeider jobbet jeg litt som også. Så ble jeg etter hvert kaféansvarlig, og det bygde seg videre til at jeg ble prosjektmedarbeider sammen med Nestoren på flere arrangementer som vi hadde i løpet av sommeren på huset. Det var alt fra mandager så hadde vi type DJ-kurs for ungdommene. Så var det litt sånn at man lagde mat sammen. Så var det litt aktiviteter når det kom til dans og musikk og turneringer. Og det var litt av hvert egentlig. Men det foregikk aktiviteter i hele sommeren, og da var jeg prosjektmedarbeider da, på kveldstid. Og det gjorde at jeg fikk enda mer erfaring enn det jeg allerede hadde, og jeg møtte på flere scenarier og lærte meg mer å prosjektere og planlegge. Da. For jeg måtte stå for bookinga, og hele styret var på en måte på meg. Så det gjorde at jeg følte en sånn lederrolle, og det styrket mine evner da, til å på en måte lede bedre. For jeg var ikke så komfortabel med det på starten, men det kom seg etter hvert. Og da følte jeg at jeg mestret det ganske greit. Fikk vi mye gode tilbakemeldinger, både av ungdommene og alle besøkende, sånn sett. Nei, det var slik at de spurte når er neste gang det skal skje igjen, og de spurte om alle dagene, hva vi skal ha på visse dager, for de hadde lyst til å komme igjen og igjen og igjen. Det var slik at de som kom første gangen, de fortsatte å komme alle gangene da. Så det var ikke slik at det gikk nedover, det gikk faktisk bedre og bedre for hver gang. Det var på starten så var det de som pleide å være der. Og så ble ordet spredd, og vi markedsførte litt på sosiale medier, og da kom det bare enda flere fra forskjellige områder. Og helt ned til sentrum, og opp til noen fra Skedsmo var det, og Lillestrøm. Og så var det ikke bare hovedstaden, men det var litt rundt også. Nei, jeg tror det var på grunn av selve aktiviteten vi hadde da. Og budsjettmulighetene, vi hadde ganske greit budsjett. Og det gjorde at vi klarte å arrangere mye større og hente inn på en måte mer både utstyr og folk som kunne bidra med selve arrangementet.
Tilbake til Nestoren, som her forteller om prosesser, budsjett, om å finne de rette ressursene og kompetansene, og hvorfor det er så viktig å tørre å si ja.
Hvordan er byråkrati i veien for demokrati i et bibliotek? Altså, det er et vanskelig spørsmål, og det er veldig mange lag der. For det første så tenker jeg at vi har veldig mange ansatte, og så er man veldig redd for å gjøre feil. Man er veldig redd for å si ja. Og grunnen til at man er redd for å si ja, tror jeg også handler om at man har mange ledere, så man vil ikke skuffe ledere. Og så har ledere masse strategidokumenter som de forholder seg til, og målsetninger og formål og det ene og det andre. Og så har de igjen politikere de holdes ansvarlige av. Fordi det som egentlig må endres er jo at byråkratiet har alt for mange prosesser. Fra en person kommer inn i et bibliotek og sier «jeg har en idé», og vi skal si ja, så enkelt, ja, så gjør vi ikke det i dag. Det er så mange prosesser der, så det vi må gjøre er å tørre å si ja. Og da må den ansatte eller personen som skal si ja være trygg på at det er riktig. Selvfølgelig er det et lederansvar, det er helt klart, men det er også innstilling til politikerne, at de sier vi overlater alt dette til våre ledere, ikke sant? Til administrasjonen, og også at befolkningen, folk liksom, forstår hvor mye egentlig bibliotekansatte og mange kommunale ansatte gjør. Da. Det er jo klart at mange systemer hos oss i kommunene er trege. Det må man bare si. Fordi hvis jeg sier nei, nei, alt er perfekt her, så tenker jeg at jeg ikke er ærlig. Og jeg vil beholde min integritet. Da. Det er mange krav til et bibliotek i dag. Og den der modellen med samskaping, som jeg støtter veldig, krever jo noe helt nytt. Vi skal skape noe sammen med noen andre. Så det krever veldig mye da. Og det der med medvirkning og medskaping, det er en ny kompetanse, en modell vi ikke har brukt så mye i bibliotek før. Så det er jo klart at det er noen strukturer der, men jeg tror i hovedsak så er problemet der hvor vi ikke sier nok ja. Og hvorfor sier vi ikke nok ja? Så sier man nei, vi har ikke kapasitet. Men hva er viktigere enn å si ja til folk som kommer med en idé? Hva kan vi forsvare som er viktigere? Ja, det gjelder kunnskap, kultur, alle de tingene, men kan man se det i sammenheng da? Og det er nettopp det, når jeg da sier som leder, se det i sammenheng, så bare, åh, nå blir jeg utrygg, fordi min rolle har jo vært sånn og sånn og sånn, ikke sant, i de rammene. Og nå sier du, vær åpen og se liksom alt i sammenheng. Og det krever noe nytt, og det er en ny måte å tenke på. Men jeg tenker at hvordan vi skal endre det, ja, vi må få trygge ansatte som tenker at ja, dette skal jeg gjøre. Jeg skal bare si ja. Jeg har jo jobbet mange år i Oslo kommune, og da Deichman. Og Deichman har jo vært veldig gode på å søke midler, sånn generelt, og også noen år tilbake så søkte de midler fra Bufdir, og så fikk de noen penger fra dem, og der ansatte de ungdommer. Det prosjektet het Fattigdomsmidler, eller et eller annet forferdelig navn. Tenk å kalle det det. Helt forferdelig. Men i det prosjektet, ikke sant, når vi da skulle ansette ungdommer, så hadde jeg dannet en relasjon med mange av dem. Fordi ungdommene på Furuset, bibliotek og aktivitetshus, FUBIAK, er ekstremt kontaktsøkende. Jeg blir nesten rørt når jeg tenker over det. Fordi de kom og banket på døra mi og sa, hva kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre? Så sa jeg, hva vil dere gjøre? Nei, masse ideer. Vi vil ha betalt. Og det tror jeg, for det første så var det flaut å være frivillig. Det var noe som ble sett ned på. Men så trengte de penger, det er helt klart. Men det handler også om den respekten man får når man får penger. Så da var det jo mange av de som hadde jobbet frivillig hos meg, som vi kunne da ansette i sånne små prosjektstillinger, sånn at de kunne skape noe. En av de jeg møtte er Anas. Han jobbet på kaféen på FUBIAK, da de hadde en kafé. Og så hadde jeg masse prosjekter her og der som jeg trengte hjelp til. Og da kunne jeg ansette han i en stilling på timer. Det er jo litt dumt da, at man ansetter sånne folk med så mye ressurser kun i timer også, at man ikke kan gi dem noe fast. I begynnelsen så gjorde vi det alt som sto på lista mi da, som jeg måtte gjøre, men etter hvert så hadde jo han masse ideer. Og så hadde jeg jo masse ideer, masse kreative ting. Jeg jobber jo mest med kultur og frivillighet, men mest kultur og innovasjon og entreprenørskap, det er det jeg driver med da. Og da sa han, Nesten, jeg har en idé og sånn, så sa jeg, altså høre da. Og så kom han med flere ideer. Og så hadde vi sånn medvirkning med andre ungdommer, og så medskapning. Og så søkte jeg om nye midler en sommer. Og da spurte jeg han, sammen med kanskje 7-8 andre frivillige. Gutter. Kjemperessurssterke gutter. Jeg tror ikke man nødvendigvis hadde automatisk tenkt at dette er ressurssterke gutter. På grunn av de fordommene som er i samfunnet. På grunn av måten de snakker på og kler seg på, så har vi en sånn automatisk fordom mot dem da. Det var skikkelig ressurser. Skikkelig ressurser. Så jeg tenker, hvordan skal man liksom implementere denne modellen med å ikke være så byråkratisk og cowboy da, som jeg var? Men jeg var jo egentlig ikke cowboy heller, for jeg tenker at når man har fått et mandat, det er forankret, det er ferdig vedtatt. Så da må man bare begynne å si ja. Og det man kanskje ville i sin tid, er jo at man skal også forankre det hos en ledergruppe igjen. Og da blir prosessene veldig tunge. Jeg personlig blir litt demotivert av sånne prosesser. For jeg tenker, jeg er helt enig, ting skal forankres. Vi skal være enige. Hvem er vi? Hvor skal vi? Hva er formålet? Hva er målsetningene våre? Hva er strategiene våre for å komme dit? Det, tenker jeg, er riktig. Og så sier man, så gir man det ansvaret til en person og sier, nå er du ansvarlig for å iverksette det vi har blitt enige om. For jeg tenker at det stopper opp hvis vi sier til en person, ja, du er ansvarlig for å iverksette dette, men det skal forankres måten du skal jobbe på. Det er døden for mange. Hvertfall for meg. Sånn kan ikke jeg jobbe da. Men alt det før er helt essensielt. For at vi har en samlet liksom, identitet da. Det jeg tror de ansatte på bibliotekene er veldig fremoverlente, og veldig serviceinnstilte, og virkelig bryr seg om mennesker. Så det tror jeg er liksom nøkkelen til bibliotek da. At vi har de riktige ansatte. Men når vi snakker om utvikling, så må vi også snakke om liksom ting som ikke går riktig, da, for at vi skal bli enda bedre, og redskape oss til å bli enda bedre. Da. Men en av de tingene er at kan vi ansette bredere? Hvordan er det vi rekrutterer i dag? Jeg tror jo bibliotekene gjør veldig mye nå. Man samarbeider med flere tjenester for å få samorganiserte modeller. Det tror jeg er fremtiden. Jeg tror samorganiserte modeller er fremtiden. Og hvis man skal levere så mange tjenester i et bibliotek som man kaller et flerbrukshus da nå, så tenker jeg at det må komme med midler. Det man ofte gjør er at man kutter, og så får man enda flere oppgaver. Så det tror jeg virkelig ikke er svaret. Så hvis man vil ha et bibliotek, et flerbrukshus, med mange gode tjenester, så må man også ha budsjett som tilsvarer det da. Man får det man betaler for. Man gjør det. Så hvis bibliotek, liksom, hvis politikerne har litt mer tillit til bibliotekledelsen og de ansatte, så tror jeg mange av de samfunnsutfordringene vi står overfor kan bibliotekene løse. Og det gjør vi allerede.
For å undersøke nærmere hvordan biblioteket skal få kompetansen som trengs for å være relevant for flere, har vi snakket med Michelle Tistel. Hun er sosialantropolog og forsker med doktorgrad fra Harvard. Michelle er også styreleder i foreningen INN, etniske minoriteter i norsk kulturliv.
Når man tenker på kompetansebehov, så er det interessant å tenke på hvilke type oppgaver behøver et bibliotek. Jeg tror at det er mange forskjellige typer oppgaver. Noen som krever spesialkompetanse, som bibliotekar. Det er andre oppgaver som har med programmering å gjøre. Man har en del personalansvar som kanskje lederen har. Det er mange forskjellige roller. Og hvordan man tenker roller og kompetanse og behov, det kan jo organiseres og forstås ut fra forskjellige publikumsgrupper eller oppgaver som skal dekkes internt eller arbeid som skal gjøres inn mot sektoren. Så det er mange forskjellige typer kompetanse man har behov for. Og jeg kanskje tradisjonelt man har tenkt at det viktigste kompetanse er at man har bibliotekarutdanning, den formelle kompetansen. Og det er viktig, men jeg tror vi lærer mer og mer at det er andre kompetanser som, som kunne vært veldig viktig å ha. Og når man tenker på en arbeidsplass som et fellesskap, et faglig fellesskap, så er det også viktig å ha et veldig bredt utvalg av kompetanse som utfyller hverandre. Man kan jo tenke at bibliotek bør også være et tverrfaglig arbeidsmiljø. Det kan også bidra til kreativitet, bedre forståelse mellom de ulike fagperspektivene. Det er ofte viktig å ha med flere faglige perspektiver når man er ambisiøs og vil oppnå noe, når man vil tilpasse seg en ny situasjon, eller om man vil endre en arbeidskultur, eller om man rett og slett vil gjøre noe nytt, skape noe nytt, da er det viktig å få ny kompetanse. Og mer tenker jeg at, hva skal man kalle det? Jeg er midt i mellom denne overgangen fra hvordan kan man bruke ordet mangfold på hva er den riktige måte, i hvilken sammenhenger er det viktig å bruke det begrepet, og hva mener jeg? Så jeg tenker at i noen sammenhenger, og mer mener jeg at kompetanse om mangfold, sier jeg i denne sammenhengen, og med det så tenker jeg om utfordringer i samfunnet, om det på engelsk som heter bias, og jeg finner aldri et godt ord på norsk. Normkritiske perspektiver er det man kanskje bruker mest på norsk. Disse interpersonale aspektene ved å være et fellesskap. Og det er veldig viktig på en arbeidsplass, fordi det bidrar til at man har den kunnskapen med seg inn i det faglige arbeidet man gjør. Da rekrutterer man, da kan man rekruttere annerledes, da kan man programmere annerledes, da kan man møte hverandre og publikum annerledes. Det er mye, mye å tjene på det. Og jeg skulle gjerne sett at ledere i kultur, kunst- og kultursektoren, fremfor at de tror at de behersker den kunnskapen allerede, at de faktisk visste, at de skjønte at de er de, det aller viktigste er at de som ledere skaffer seg den kunnskapen, slik at de kan sørge for at det blir en del av arbeidskulturen og strategien i virksomheten. Så det er en kompetanse som jeg skulle gjerne sett inn i alle profesjonsstudier og generelt i samfunn, i andre studietilbud. Ledere generelt, uansett på hvilket nivå i systemet de befinner seg, må begynne å lytte til de som har mer kompetanse enn dem. Veldig mange kulturarbeidere har spisskompetanse på det virksomheten driver med. Det å oppsøke deres kompetanse, stole på den kompetansen, og prøve å finne ut hvordan skal man oppnå det som de med spisskompetanse identifiserer som viktige mål? Eller hvordan kan vi utforme de overordnede mål slik at vi støtter de som har spisskompetanse og deres forståelse av det arbeidet vi gjør? Men en som leder da, står fritt til å tolke det på en kreativ måte og finne ut, ok, hvordan skal vi få det meste ut av det dette samfunnsoppdraget og disse oppgavene. Hvordan skal vi bruke vårt oppdrag? I stedet for å si, oi, der er oppdraget. Nå skal jeg gjøre det som står på papiret. Hvordan kan jeg gjøre det som står på papiret? Det er to forskjellige ting. Norsk kulturpolitikk og de penger og den finansiering som, av kultur, kunst, kultur og kunnskap. Det grunnlaget som eksisterer i Norge er egentlig veldig bra. Det er så bra at folk nesten ikke ser hvor bra det er. Man kan ikke se skogen for trær, eller trær for skogen. Jeg vet ikke hvordan man sier det på norsk. Men jeg tror det viktigste er at de beslutningstakerne på de ulike nivåene benytter den fagkompetansen de har på riktig måte, og virkelig stole på de som har spisskompetanse. Og spisskompetanse og kompetanse generelt, det er ikke lik å ha en lederstilling. så, eller være leder. Det er jo det. Jeg tror at alle må være sitt ansvar bevisst.
Avslutningsvis skal vi tilbake til Anas, som forteller om hvordan jobben hans med ungdom på Furuset ga resultat, og hvilke ramme og kompetanse som var nødvendige for å få det til.
Kunne sett for meg å gjøre det inn. Jeg har sagt til for at hvis det er noe arrangement som dukker opp, så kan jeg gjerne være med fra starten og bidra med alt. For jeg føler jeg har ganske greie innspill, da. Og de innspillene jeg har kommet med, de har faktisk gitt resultater. Og det er veldig mange som har dukket opp også. Så jeg føler at det på en måte har gått i oppfyllelse. Hvis jeg har et budsjett og timene jeg trenger, så klarer jeg å hente inn alle ungdommer som man er ute etter, på en måte. Og at hvis man er ute etter en... La oss si at det er for mange ungdommer som bare er ute og henger, og man vil på en måte få dem inn til huset for å få til noe kult, så hadde jeg klart å få det til. Jeg tror det ligger litt mer på midlene, og at man trenger mer penger for å utføre alt, på en måte. Så det er der det ligger. Både for meg som jobber, og for det jeg bruker, ikke sant? For budsjett og booking av flere folk, og litt sånne type ting. Eller jeg hadde som mål å på en måte få fylt opp hele huset. Det var målet mitt. Jeg ville på en måte vise frem at det er mulig å fylle opp huset med ungdommer. For hvis man er hvis man skal på en måte jobbe for ungdommene, så må man først og fremst se på hva ungdommene hadde likt, og, eller hvem de hadde likt på en måte å ha som en leder, da. Eller hvem de hadde likt å se og høre på. Og jeg tror ikke de hadde likt å høre på hvem som helst, ikke sant? De vil jo helst høre på dem som er like dem, eller dem som på en måte har sett dems oppvekst hele veien, eller dem som på en måte har noe til felles med dem, da. Jeg tror det er der det på en måte blir et lite bånd, og det er der det gjør at man føler seg hørt. Det er det som funker best også. Det er jo ungdommer overalt, men man bare blir kjent med ungdommene. Trenger ikke å på en måte være med dem hver dag, men bare se hvor de pleier å holde til og snakke med dem og si at «Hei, jeg tenker å finne på noe kult for dere. Hva hadde dere likt å møte opp på?» Så kommer de med forslag, og da sier du bare «Greit, dette skal jeg få til for dere». Så snakker du med biblioteket. Du får det du trenger, og så bare kjører du på. Da har du plutselig 40 ungdommer som pleide å henge ute til å henge inne hver dag. Og det kan være grunn til at de etterhvert kommer til å oppsøke biblioteket. Kanskje for å sitte og lese bok, og ikke bare for å være med på aktiviteten. Og grunnen til det er fordi de har vært der såpass mye at de føler en tilhørighet.
Du har hørt Bibliotekpodden. En podcast fra Biblioteksentralen. I redaksjonen Nikolai Blegvad og Kristin Lande. Og mitt navn er Ane Drables-Pettersen.